Hyvää päivää ja tervetuloa tähän kodin päivään. Aloitamme alkurukouksella, jonka pitää veljemme Pauli Nissinen. Hirsi 468.
Armo, laupeus ja rauha lisääntyköön meille Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Tämän kodinpäivän aluksi tahdon lukea tästä Johanneksen evankeliumin 6. luvun loppuosasta muutaman jakeen. Niin Jeesus sanoi niille 12 kymmenelle, ettekö te myös tahdo mennä pois? Silloin Pietari vastasi häntä, Herra, kenenkä tykö me menemme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Amen. Yhdymme alkurukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me tahdomme kiittää, että sinä olet suonut meidän kokoontua tähän kodinpäivään. Me kiitämme kodista, jonka sinä olet meille jokaiselle antanut. Sinä olet myöskin antanut meille omat perheet, kenelle isomman, kenelle pienemmän. Me tahdomme kiittää siitä, että sinä myöskin tahdot meitä sinun valtakuntasi perheessä olla hoitamassa. Me nytkin yhdelle koolle tulleina tahdomme pyydellä, että sinä Isä hoitaisit meitä ja meidän lapsiamme ja kaikkia läheisiämme sinun valtakunnassasi, sinun lapsenasi. Ja että me tyytyisimme sinun valtakuntasi neuvoihin ja hoitoihin. Tule siunaamaan tämäkin kokoontumisemme nimellesi kiitokseksi ja kunniaksi. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Puhuja edellä oli Pauli Nissinen. Ja nyt me aloitamme tämän kodinpäivän alustuksella, jonka aihe on viihteellistyvä maailma. Ja alustuksen pitää Paavo Hiltunen. Sitä ennen laulamme Sionin laulun 222. Sionin laulu 222.
Kun me kokoonnumme nyt tähän kodinpäivään ja tähän on pyydetty tämä alustuspuheenvuoro. Ja niin kuin seuraisäntä jo sanoi, aiheena on viihteellistyvä maailma. Aivan aluksi toivoisin, että kun me tätä vajavaista alustusta nyt käymme kuuntelemaan, niin me sydämessämme jaksaisimme jokainen rukouksella käydä taivaallisen Isän puoleen. Niin, että Jumala itse saisi olla meitä tänäkin päivänä ruokkimassa ja saisi Pyhän Henkensä kautta olla meille antamassa sen armomurusen, jonka Jumala näkee meidän tänäkin päivänä tarvitsevan. Kun itse olen tätä alustusta aina ajatellut, se on noussut monta kertaa mieleen, mutta se, että siihen mitään sellaista kokoavaa osaa ei tahdo aina niissä ajatuksissa löytyä, mutta siinä joutuu aivan niin kuin itsessänsä ahtaalle. Vaikka toisaalta tälläkin hetkellä tunnen sen, että kun rakkaan Jumalan lapsi joukon edessä saa sitä aloittaa, niin se on turvallista. Sillä minä uskon, että ne rukoukset käyvät meidän jokaisen sydämestä taivaallisen Isän puoleen. Mutta tätä alustusta, tuota aihetta olen yrittänyt ajatella tällaisilta aiheilla kuin ensimmäisenä, mikä on maailma. Ja sitten toisena lankeemus. Sitten uskon elämä ja viihde, muuttuva musiikki, kristityn valinnat, internet vapaa-ajan vietossa ja sitten tuohon samaan kuuluu nuo internetin keskustelupalstat. Ja sitten lopussa on muutama keskustelukysymys. Ja nämä aiheet, joita nyt tähän nyt on tullut, niin näissä olen joutunut monesti tuon Raamatun avaamaan ja katsomaan Raamatusta, mitä Jumala näihin kysymyksiin, jotka tähän alustuksen aiheeseen kuuluvat, niin mitä Jumala sanansa kautta niistä sanoo. Mutta sitten hyvin paljon myös meillä on täällä rakkaassa Sionissa hyvin paljon niitä mahdollisuuksia myös noista kristillisyyden kirjoista katsella, että mitä Jumala lapsillensa tahtoo olla puhumassa, ja ne ovat hyvin rakkaita, ne kirjoitukset, ja tuntuu siltä, että se aivan niin kuin tällainen alustuksen kokoaminen, niin se onneksi vaatii niitä kristillisyyden kirjoja aina avaamaan. Sieltä löytää itsellensä aina sitä elämän ruokaa ja ravintoa. Mutta aivan aluksi, mikä on maailma, niin tästä on Mooseksen ensimmäisessä kirjassa hyvin tarkastikin, jota nyt ei varmasti tässä alustuksessa ole tarkoitus lähteä sillä tavalla katselemaan, mutta hyvin tarkastikin siellä on selitetty, millä tavalla tämä maailma on syntynyt ja miten se on syntynyt ja kuka sen on synnyttänyt. Siellä hän sanoo Raamattu, että alussa loi Jumala taivaan ja maan ja Jumala asetti luomansa ihmisen asumaan tähän maahan. Jumala on aina ollut. Hänellä ei ole alkua eikä loppua. Tässä on sellainen kysymys, että siihen tämä maailman vastaukset ja tutkimukset, niin ne aivan niin kuin horjuvat tämän kysymyksen edessä, mutta Pyhä Raamattu kuitenkin sen sanoo näin. No sitten Jumalallahan on aika, niin kuin me täällä ajallisessa maailmassakin elämme, niin me elämme aina itse kussakin ajassa. Ja Jumalalla on myös aika, mutta hänellä ei tuo aika, se ei kahlehdi Jumalan aikaa. Sillä se ei ole suinkaan sama kuin tämä meidän ihmisten aika, eikä sitä mitata näillä meidän kalentereilla, mitä meillä on itsellämme olemassa ja elämme näiden kalenterisäännösten mukaisesti hyvin paljolti. Mutta Jumalalla ei ole näin. Mutta Jumalan aika on iäisyys. Senhän meille Raamattu tuo esille, että Jumala oli jo ennen tämän maailman luomista ja Jumala on myös sen jälkeen iäti. Se on pitkä aika. Sillä ei ole alkua eikä loppua. Ja sitten Raamattu sanoo siitäkin, että Jumala kerran iäisyydessä hänellä oli hetki, jolloin hän alkoi toteuttaa tätä luomistekoansa. Luoda maailman ja luoda ihmisen. Silloin oli hänen aikansa ja hän loi samalla sanalla tämän maailman, kaiken mitä me näemme ja tajuamme, mitä tämä inhimillinen osa meillä näkee ja ymmärtää, niin se on kaikki Jumalan luomaa. Mutta sitten on erittäin paljon niitä kysymyksiä, joita meidän tämä inhimillinen osa se ei ymmärrä. Ei se näekään, mutta ei se ymmärrä. Mutta siitä huolimatta se kaikki on kuitenkin Jumalan luoma. Jumalahan asetti tänne aikaan ja tämän ajan toimintaan Hän asetti myös luonnonlait, jotka ei ole ihmisen teko, ja sitten hän asetti myös kaiken järjestyksen. Ja tässä ajassa, kun asetellaan lakeja ja monenlaisia järjestyssääntöjäkin, niin niitähän tarvitaan aina. Me on huomattu näinäkin aikoina, kuinka paljon ajallisen lain edessä niitä lakia täytyy muuttaa. Ja täytyy tutkia, että mitä olisi tuossa laissa nyt muutettavaa, että se olisi ehkä ihmismielelle parempi. Mutta kun Jumala oli täydellinen luoja, niin Jumalan ei ole tarvinnut niitä lakeja, jotka hän on luonut, ei ole tarvinnut korjata. Ne on kestävät, eikä niitä ole tarvinnut uusia. Ne ovat voimassa siihen asti, että jälleen on Jumalan aika. Ja mikä se on, se Jumalan jälleen oleva aika? Se on se, kun Jumala kutsuu kansansa pois täältä ajan keskeltä. Tämä maailma kyllä tässä asiassa aina ajattelee monella tavalla. Sillä ei jakseta uskoa siihen, että kerran korjataan ihminen tästä ajasta pois. Mutta Jumalalla on se aika. Viimeinen päivä, ja sitä päivää ei kukaan muu tiedä kuin yksin Jumala. Ja siinäkin se ihmisymmärrys monta kertaa vajavaiseksi jää. Sitä ei tiennyt poikakaan, sen tietää yksin isä. Näin Jumala asetti tälle maailmalle ajan rajat. Hän loi ihmisen osaksi luomakuntaansa, sitoi ihmisen aikaan, mutta Jumala erotti kuitenkin ihmisen muusta luomakunnasta siten, että hän loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Ja kun Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvaksensa, niin hänestä on tullut samalla iäisyysolento. Aivan niin kuin alussa totesimme tuon Jumalan aikaa, se on iäti kestävä. Näin myös tuo luotu ihminen luotiin iäisyysolennoksi. Hän loi ihmiseen sekä aikaa että iäisyyttä varten, siksi se, mitä on ajan jälkeen, niin sehän kiinnostaa kyllä ihmistä, mitä tämän ajan jälkeen voi olla. Kun me kirkkaana syysiltana katselemme tähti taivasta, niin me saamme ajatella aivan tuon psalmilaulajan tavoin, että minä näen sinun sormesi teot, kuun ja tähdet, jotka valmistit, mikä on ihminen, että häntä muistat. Eli ihmisen poika, että häntä etsiskelet. Mä oon psalmissa 8 ja siellä 4 ja 5 jakeessa. Sinä ihminen joutuu miettimään, että mikä tuo ihminen oli, että Jumala häntä muistaa. Tuossa luomisessa oli mukana koko kolmiyhteinen Jumala. Johannes kertoo, alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja Jumala oli se sana. Tämä oli alussa Jumalan tykönä ja kaikki ovat sen kautta tehdyt, jotka tehty on. Tämä on Johanneksen evankeliumin aivan ensimmäisessä luvussa, sen jakeissa 1 ja 3. Ja apostoli Paavalikin yhtyy tähän psalmilaulajan osaan tähän Johanneksen tuomaan Raamatun kohtaan. Niin Paavali sanoo Johanneksen sanoja kuvatessansa siitä Kristusta ja hänen työtään. Ajan Herra näki kaiken, mitä myös tulevaisuudessa tapahtuisi. Häneltä tulevaisuus ei ollut peitetty niin kuin meiltä ihmisiltä. Tällä tavalla Paavali aivan niin kuin vahvistaa tuon Johanneksen sanomisen. Ja tuo Jumalan poika, hänhän lupasi lunastaa synnin ja kuoleman valtaan joutuvan ihmisen, että ihmisen mahdollisuus iankaikkiseen elämään Jumalan yhteydessä, se säilyisi. Ennen ajan alkua isä ja poika keskustelivat maailman luomisesta, ja seuraavien psalmin sanojen on ymmärretty välittävän meille, aivan niin kuin osaan tuosta isän ja pojan keskustelusta. Siellä isä kääntyy tuon pojan puoleen ja sanoo, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinun synnytin. Ano minulta, niin minä annan pakanat perinnöksesi ja maailman ääret omaksesi. On psalmissa 2 ja jakeessa 8. Poika vastaa tähän, sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni pojan lupauksen saatuaan. Jumala loi maailma. Meille osoittaa nuo Raamatun paikatkin sen, että Jumala tiesi jo ihmisen luodessansa, että ihminen lankeaa syntiin. Ja se, että ihminen lankesi syntiin, tarvittiin pelastus. Ja tuo isän poika lupaa isälle, että kun sinä luot, niin minä lunastan. Sitten seuraavana kohtana on lankeemus. Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani Edenissä paradiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä. Ja Herra Jumala käski ihmistä ja sanoi, syö vapaasti kaikista puista paradiisissa. Mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä jona päivänä sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuolema. Tämäkin on siinä ensimmäisessä Mooseksen kirjeessä, sen luvussa 2, 15 ja 17. Mutta lankemus tuli käärmeen muodossa olevan sielun vihollisen houkutuksen kautta. Raamattu sanoo, että käärme oli kavalin kaikkia eläimiä maan päällä. Ja nyt tuo lankeemuksen edessä, olevan ihmisen edessä, niin ensimmäinen kysymys oli vaimolle, sanoiko Jumala, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Vaimo vastaa tuohon hyvin lapsenomaisella uskon sydämessä säilyttäneenä lapsena. Vaimo sanoi käärmeelle, me syömme niiden puiden hedelmistä, jotka ovat paratiisissa. Hänellä oli aivan suora vastaus sielun viholliselle, että miten Jumala on heitä neuvonut ja kasvattanut tuossa paratiisin elämässä. Mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä, älkää ruvetko siihen, ettette kuolisi. Se oli hyvin täydellinen vastaus tuossa sieluvihollisen edessä. Mutta nyt käy sitten vihollinen koskettamaan ihmisen ymmärrystä Jumalan sanan ylitse. Kun vihollinen sanoo, että ette suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että jonain päivänä siitä syötte aukenevat teidän silmänne ja tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahaa. Ja kun tuo käärme tällä tavalla ihmisen edessä käy viekkaudella kertomaan, että minkälainen ero on tuossa Jumalan neuvossa ja miten hän yrittää avata tuota ihmisen omaa sydäntä, niin siinä on juuri tämänkin päivän alustuksen aihe aivan esillä, että siinä on viettelys. Ja se viettelys näkyi sillä tavalla, että vaimo näki siitä puusta olevan hyvän syödä. Ja että se oli ihana ja suloinen puu antamaan ymmärryksen. Oli siinä myös viihteellisyys. Se näytti kauniilta. Se näytti suloiselta tuo kielletty puu, josta Jumala oli sanonut, siitä ei tule syödä. Mutta se ihmissydämessä näytti, että se on niin kaunis ja ihana ja suloinen antamaan juuri sitä ymmärrystä, jonka sieluvihollinen kertoo siitä kielletyn puu hedelmästä tulevan. Ja ihminen otti sen hedelmästä ja söi. Ja antoi myös miehellensä. No sitten seuraavana on uskon elämä ja viihde. Maailmasta tuleva viihde on aina ollut voimakas eksyttäjä Jumalan sanan tottelevaisuudelle. Tämä näkyy myös ihmisparin lankeemuksen kohdalla. Puusta näytti olevan hyvä syödä, ja se oli ihana nähdä ja suloinen puu. Tämän viihteen johdattamana on tässä ajassa hyvin paljon tehty. Hyvin ikäviäkin asioita ja suuria asioita. Ja niin myös Raamatun ajalla. Me muistamme tuon kuningas Herodeksen, kun hän sitä syntymäpäivän juhlaansa pitää siellä pöytäseurueensa kanssa. Ja tuo Herodeksen tytär sitten hyppää heidän edessänsä. Niin kyllä tämä viihde se kelpasi Herodekselle. Näin se Raamattu sanoo, että ja se kelpasi Herodekselle. Ja Herodes tuossa aivan tuollaisella vannotulla valalla antaa tyttärellensä tällaisen neuvon, että mitä hän anoisi, niin hän kaiken antaa. Ja tuo tyttären äiti oli neuvonut nyt omaa tyttöänsä, että mitä hänen tulisi Herodekselta pyytää. Niin hän sanoo, että anna tässä vadissa Johannes Kastajan pää. Tällaisen tuottamuksen tuo viihde toi tuossakin tilaisuudessa. On vakava kysymys. Mutta se viihde on ollut tässä maailmassa jo aivan tuolta alkulähteiltä saakka. Mutta näyttääkö siltä, että se viihde vain pahentuu ja pahentuu? Aivan niin kuin tuossa alustuksessa, pyydetyssä alustuksessa oli otettu esille se, että se maailma on viihteellistyvä. Se ei ole loppunut tuo viihde, mutta se on aina ollut aivan niin kuin kietomassa ihmistä, ennen kaikkea nuoria Jumalan lapsia, mutta kyllä me jokainen vanhempi tiedämme, että se tuo viihde kietoo kaikkia. Olen muutaman kohdan tässä ottanut tuosta musiikin osasta. Niin kun tämä maailma muuttuu ja se tuo teknillisyys aina lisääntyy, niin se myös on ruokkimassa tuota viihdettä. Ja se tuo äänentoistotekniikka, niin sehän on kehittynyt niin valtavasti, että se myös mahdollistaa sen, että kaikenlainen musiikki on tallenteina ja se on myös jokaisen saatavilla. Nuo lauluvalikoimat, ne ovat tämän myötä myös laajentuneet hyvin runsaasti ja hengellisten ja isänmaallisten laulujen lisäksi, joita vanhalla ajalla niin voimakkaasti kuitenkin viljeltiin niitä rakkaita isänmaallisia lauluja ja ennen kaikkea Jumalan lasten seuroissa, kuinka ne Sionin laulut ovat rakkaita ja myös virret, joissa Jumalan sanaa aina näkyy niin voimakkaana ruokkimassa. Mutta näiden lisäksi tällä ajalla ja jo kauan ennen tätäkin aikaa, niin kaikki nämä suosikkisävelmät, ne ovat tulleet hyvin voimakkaasti näkyville. Ja toisaalta Jumalan lapsenakin aivan niin kuin huomaamme sen, että emme me voi aina edes valita sitä, että mitä musiikkia me olemme kuulemassa ja kuuntelemassa. Me aivan niin kuin huomaamattamme meidän päivä voi täyttyä hyvin musikaalisesti noissa monissa työpaikoissa, kaupoissa ja kaikissa julkisissa kulkuvälineissäkin ja tietokoneiden äärissä. Siellä tuo jatkuva taustamusiikki on niin voimakasta ja kun me tässä maailmassa elämme, niin me joudumme siellä olemaan aivan niin kuin kaikki muutkin ihmiset kaiken tämän kuulemisen keskellä. Ja musiikkitulva on niin valtava, että joutuu miettimään monta kertaa jopa aivan suojautumiskeinojakin sitä vastaan, sillä kuulomme on hyvin herkkä altistumaan tälle liian suurelle melutasolle. Ja hyvin laajasti monet ajalliset tutkimukset aivan niin kuin tukevat tätä kysymystä, että musiikki voi olla niin voimakasta ja rajua, että siellä tuo ajallinen terveys on koetuksella. No sitten kristityn valinnat. Sydämen usko merkitsee meille valintojen tekemistä ja tulee tarve käydä keskustelua näistä musiikkivalinnoistakin. Erityisesti lapset ja nuoret ovat aivan taistelun ytimessä tämän lisääntyvän viihteellisyyden keskellä. Lapsista pyritään tekemään aikuisia jo varhain ja useimmiten lapsi omaksuu viattomuuttaan kaiken sen, minkä kokee kasvattajansakin hyväksyvän. Toisaalta lapsi saattaa aikuista herkemmin vaistota, mikä on hyvää kuunneltavaa ja mikä huonoa. Ja tässä olisi meille kaikille kasvattajille hyvä aivan pysähtyä tämänkin kysymyksen äärelle, vaan niin kuin seuraamaan sitä, että soiko kodissa musiikki, joka valmistaa meitä viihteelliselle elämän asenteelle. Siinä on meillä aivan valvomisen paikka ja tämänkin me sanomme hyvin nöyrästi, että me monta kertaa joudumme Jumalalta aivan rukouksellakin neuvoja näissäkin kysymyksissä pyytämään, että Jumala saisi vahvistaa lapsiansa myös kasvatustehtävässä. Tuo lapsuuden ajan hyvää musiikki ja omakohtainen soittoharrastus, niin sehän kantaa pitkälle aikuisuuteen. Se on aivan niin kuin ruokkimassa lapsen elämää tuo hyvää musiikki ja soittoharrastus. Mutta nyt tällä ajalla niin nuorethan irtautuvat vanhemmistaan huomattavasti entisaikaa varhaisemmin. Ja siellä tulee vastaan aina sitten se toveripiiri ja tämän toveripiirin vaikutus se aivan väistämättä korostuu tuon nuoren lapsen elämässä. Murrosikäisen mieli on herkkä ja vaikuttele altis. Nuorisomusiikista voi tulla hänelle keino ilmaista sisäistä epävarmuutta ja ehkä kapinaakin. Nämä ovat niitä suuria viettelyksen aiheita. Sinä on nuori aivan tien haarassa ja joutuu miettimään elämänsä suuntaa monta kertaa. Mutta rakkaat, eihän se ole niin, että me aikuisetkaan olisimme aina näistä irrallisia, mutta nämä samat vaikeudet ja valinnan vaikeudet, ne ovat myös aikuisilla ja se tuo viihdemusiikki, se on tulemassa niin kavalasti ja lähelle ja siinä on monenlaiset vaikutteet. Aikuisilla on aivan samat lähtökohdat kuin nuorillakin, vaikka valinnat olisivatkin vähän erityyppisiä. Saatamme vähän kerrassaan kiintyä johonkin musiikkiharrastukseen niin, että sitä uhkaa tulla suorastansa uskomiseen este. Näissä tilanteissa joudumme miettimään, mitä musiikki meissä vaikuttaa ja mitä uskon omakohtaisuus merkitsee. Avoin keskustelu auttaa ymmärtämään itse kutakin kunkin vaikuttimia ja näkemään näitä vaaroja. On erittäin tärkeää, että me rakkaat Jumalan lapset aina saisimme näitä yhteisiä keskusteluja käydä. Kyllä tällainen kodinpäivä, se on se yksi suuri keskustelun päivä, jolloin armon lapset saavat aivan niin kuin olla tukemassa toinen toistansa näissäkin kysymyksissä, että päämääränä olisi varjeltua uskomassa. Suvaitsevaisuuden ja moniarvoisuuden nimissä emme halua toimia vastoin Pyhän Hengen valaisemaa oman tunnon ääntä ja uskon ystäviemme käsityksiä. Jumala on antanut meille kyvyn tajuta kauneutta ja myös viljellä sitä. Jo Raamatun maailmassa tunnettiin musiikin merkitys. Tuo oppi isäämme Martti Lutherin. Hänen opetuksensa mukaan musiikki on lahja, jota meidän tulisi vaalia niin, ettei se johdata meitä ylpeyteen eikä aistillisuuteen, vaan synnyttää meissä nöyrää ja kiitollista mieltä lahjan antajaa kohtaan. On kauniisti sanottu, että se on niin suuri lahja, että se synnyttää kiitollisuuden juurta Jumalaa kohtaan, joka on lahjan antanut. Musiikilla on voima, mutta näkökulmamme ja elämän asenteemme muuttaa näkökulmamme ja elämän asenteemme, mutta Kristuksen evankeliumia se ei sen sijaan koskaan korvaa. Minä tulee aivan niin kuin huomata tämäkin kohta, että kun se hyväkin musiikki, se ruokkii meidän tätä hyvää tunnetta omassa itsessämme, niin sittenkin tuo Kristuksen evankeliumi on niin suuri kysymys, että sitä ei korvaa mikään ajallinen. Luther rakasti syvästi musiikkia ja piti tärkeänä, että Jumalan sanaa pysyisi myös laulun muodoissa ihmisten keskuudessa. Jumalan lasten laulu karkottaa epäilykset, antaa meille toivon ja lohdutuksen kokemuksia. Se nostaa mielemme ja kilvoituksen lopulliseen päämäärään. Arjessa kovettunut sydän pehmenee ja herkistyy vastaan ottamaan evankeliumin vapauttavan sanoman, ja sen voiman turvin jaksamme kohdata vaikeatkin valinnat. Siinä Luther ottaa hyvin kalliisti tuon kysymyksen tuossa Pyhässä Raamatussa. Nuo psalmit ovat juuri niitä vanhan ajan, vanhan liiton ihmisten niitä hengellisiä lauluja, joissa tuo Jumalan sana korostuu hyvin voimakkaasti. Ja tätä myös tuo Lutherkin terostaa tässä, että niissä hengellisissä lauluissa, niissä on aina tuo Jumalan sana, se on ruokkivana. Ja näin se arjessa kovettunut sydän pehmenee ja herkistyy vastaan ottamaan evankeliumin vapauttavan sanaa. Minä olen luvannut seura-isännälle, että tämä ei tuntia pitempään kestä, ja minun täytyy aivan niin kuin lukemalla lukea tätä ehkä nyt nopeammin, sillä tämä saattaa nyt vaikka venyä yli tunnin. Mutta seuraavana sitten tuo internetti vapaa-ajan vietossa. Lapset on haluttu ottaa mukaan tietoyhteiskunnan toteuttamiseen. Tietotekniikka kuuluu nykyisin jo pienenkin lapsen päivärytmiin. Monien päivä täyttyy tietokoneen ja muiden teknisten laitteiden välittämästä tekotodellisuudesta, eli virtuaalisesta kuvamaailmasta. Tietotekniikka ja siihen liitetyt verkkopalvelut välittävät valtavan määrän tietoa kaikkialta maailmasta ja yhä useimpien ulottuville. Tämä on, sitä voi tulkita aivan, että se on huikea tiedon ikkuna, tuo internetti tässä ajassa. Mutta samalla se on myös työkalu, jolla käsitellään tietoa ja jonka avulla ollaan yhteydessä tuttujen ja tuntemattomienkin kanssa. Ja nykyajan lapsille ja nuorille tietotekniikka, se on aivan luonnollinen osa tätä ajallista elämää ja tätä päivää. Miksi ei vanhemmillekin, mutta kyllä se on nuorilla, niin se on aivan täydellisesti sitä luonnollista osaa tästä päivästä. Mutta tästä kysymyksestä asiantuntijat eivät ole pelkästään hyvillään tästä valtavasta muutoksesta lasten elämästä. Tämä on aivan nyt kasvatuspedagogien ajattelemaa tämä, että sitä ei olla aivan täysin hyvillään. Sillä mitä varhaisemmin ja mitä enemmän tietotekniset laitteet täyttävät lapsen elämää, niin sitä suuremmaksi kasvaa riski ihmissuhteiden syntymiselle. Tämä on hyvin tärkeä kysymys, sillä se ihmissuhteiden syntyminen, se on hyvin tärkeää meidän tässä ajallisessa elämässämme. Ja vuorovaikutuksellinen oppiminen kypsyttää lasta toimimaan ihmisten kanssa. Mutta tämä tällainen koneoppiminen, niin sehän opettaa toisaalta vain koneen käyttäjäksi. Mutta näidenkin vaarojen keskellä sittenkin joutuu sanomaan, että tietotekniikka on kuitenkin myönteinen asia, kun sen käyttöä ohjataan ja sitä sovelletaan oikein. Mahdollisuuksia on enemmän kuin uhkia. Vanhempien ja kaikkien kasvattajien on syytä pohtia, miten tietotekniikka toimisi. Vanhalla sananlaskulla hyvänä renkinä, mutta huonona isäntänä. Mediat ja sähköiset viestimet kuluttavat meidän aikaamme joka päivä yhä enemmän ja enemmän, ja erilaiset jutut ja tarjolla olevat palvelut voivat olla hyviä ja harmittomia, tai ne johtavat meitä harhaan. Siinä on molemmin puolista. Siinä voidaan mennä harhaan, mutta siellä on myös hyviäkin asioita. Otsikot usein luetaan joskus tartumme niihin ja ne vievät mukaanansa. Niissä tarjotaan monia houkuttelevia mahdollisuuksia tai vaihtoehtoisia malleja ajasta ja paikasta riippumatta. Useimmissa lapsiperheissä on luultavasti tuttua, että internet- ja tietokonepelit ovat paljon suositumpia kuin monet muut harrastukset ja tehtävät päivän aikana. Ja tämä on hyvin tuollainen kasvava osa, että se lasten osassakin se tietokone ja ne pelit, niitä on niin monenlaisia tässä ajassa ja näyttää, että niitä on vain lisääntymässä. Ja ne kaikki eivät ole aina sydäntä ja lapsen sydäntä ruokkivia. Pelit ovat kuitenkin lasten ja nuorten jatkuva suuri kiinnostuksen kohde. Joukossa on sekä hyviä ja kehittäviä pelejä, mutta enenevässä määrin täysin sopimattomia pelejä. Monella tavalla nämäkin pelit ovat, että mikä niitä ruokkii. Niitä ruokkii tämä tietoteknillinen taito. Viime päivinäkin varmasti olette monet huomanneet sen, että kuinka suurista taloudellisista rahakysymyksistä on tälläkin alueella kysymys ja mitä se on ruokkimassa. Läheskään aina vanhemmat eivät ole tietoisia siitä, millaisia pelejä lapset käyttävät. Siinäkin sukupolvien välinen teknologiakuilu voi aiheuttaa sen, että vanhemmat kokevat olevansa aivan niin kuin ulkona näistä asioista. He saattavat jopa varoa keskustelemasta kaikesta, mikä liittyy pelimaailmaan. Ongelma on vakava sen vuoksi, että peleissä on tarjolla erityisesti paljon väkivaltaa lapsen käsitykseen siitä, mitä saa ja mitä ei saa tehdä, vaikuttavat voimakkaasti ne mallit, joita hän oppii ympäröivästä maailmasta ja kasvattajiltansa. Sitten vielä nuo keskustelupalstat, niin keskustelukanavat ovat hyödyllisiä ja tarjoavat hyvinkin edullisen tavan vaikuttaa kuulumisia eri puolille maailmaa. Tämäkin on hyvin tuttua. Siellä nettimaailmassa, että siellä hyvin edullisesti voidaan keskustella ympäri maailman hyvistäkin asioista. Ne mahdollistavat vuorovaikutteisen ja reaaliaikaisen yhteyden kaukana olevaan ystävään tai keskustelun jonkin tietyn harrastajaryhmän kanssa. Keskustelukanavilla esiintyy kuitenkin sellaisia ilmiöitä, joihin on syytä suhtautua varoen. Kielenkäyttö on usein rivaa ja sopimatonta. Nimimerkkien käyttö keskustelussa voi johtaa ajatukseen, ettei tarvitse kantaa vastuuta siitä sanomisestansa. Kristittynä on tärkeää muistaa, että Jumalan sana opettaa totuuteen ja karttamaan syntiä kaikissa tilanteissa. Netissä on myös keskustelukanavia, joita uskovaiset nuoret ja kenties vanhemmatkin käyttävät. Usein keskustelut tapahtuvat aivan raittissa hengessä, vaan on esiintynyt myös huolestuttaviakin piirteitä. Joillakin kanavilla keskustellaan uskon kysymyksistä ja hyvinkin kipeistä arkielämän tilanteista. Kyseessä neuvoja ja mielipiteitä nuoret voivat saada. Kysyessä neuvoja ja mielipiteitä nuoret voivat saada vastauksia, jotka eivät ole yhtäpitäviä Jumalan sanan kanssa. Jotkut kipeät kysymykset taas jäävät vaille vastausta. Tämä voi johtaa harhateille uskon elämässä. Vaikka edellä on kiinnitetty huomio ongelmakohtiin on toki olemassa paljon hyviä ja sopivia käyttötapoja. Tietokone ja netti on ensisijaisesti työkalu. Se on sitä koulussa ja työpaikalla, mutta myös kotona ja vapaa-aikana. Sille löytyy paljon hyödyllistä käyttöä. Sitten lyhyesti armo opettaa. Elämme muutoksen keskellä ja olemme viemässä omalta osaltamme kehitystä eteenpäin. Samalla joudumme ottamaan uskon näkökulmasta kantaa moniin uusiin ja vieraisiin ilmiöihin. Jumalan sanan neuvot eivät ole vanhentuneet, vaan ne ovat aina ajankohtaisia. Roomalaiskirje sanoo, älkää sovittako teitänne tämän maailman muodon jälkeen, vaan muuttakaa teitänne teidän mielenne uudistuksen kautta, että te koettelisitte, mikä Jumalan hyvä, otollinen ja täydellinen tahto olisi. Ja tässä loppupuolella haluan aivan erikoisesti teille nuorille, mutta meille myös kaikille tämän ajatuksen, että kun varmaan tämäkin alustus saattoi joitakin asioita tuoda, joissa aivan niin kuin tuntuu, että minua ohjataan nyt voimakkaasti. Ja minä luulen, että keskustelussakin, kun me keskustellaan sitten, niin samalla tavalla siinä tulee se tuntemus, että voimakasta ohjausta, mutta rakkaat Jumalan lapset, nämä neuvot ja varoitukset eivät ole lakia. Aivan niin kuin toistamiseen, ne eivät ole lakia, vaan rakkauden neuvoja. Jumala tahtoo valtakuntansa kautta olla vielä rakkaudella neuvomassa omaa lapsilaumaansa niistä vaaroista, joita me näemme täällä ajassa. Jumala on lahjoittanut uskon kautta lapsilleen uuden mielen, oman henkensä, joka opettaa Jumalan lapsen sydämessä. Tämäkin on kallis meidän huomata, että me emme näissäkään välty oman voimamme kautta, mutta Jumala on lahjaksi antanut oman henkensä, jonka kautta me näitäkin vaaroja saamme olla katselemassa ja pyytelemässä taivaalliselta isältä, että hän aina varjeleisi minua niistä synnin vaaroista, jotka tässä maailmassa ovat. Jumalan armo kaikille ihmisille terveellinen on ilmestynyt, joka meidät opettaa kaiken jumalattoman menon hylkäämään ja maailmalliset himot ja tässä maailmassa siviästi ja hurskaasti ja jumalisesti elämään. Tämäkin jäi täydellisesti Jumalan armon varaan. Mutta lopuksi tähän armoon on kätketty myös siunaus ja varjelus. Sinä rakas matkaystäväni minun kanssa, niin sinä saat sittenkin tänäkin päivänä ajatella niin, että olen minä onnellisessa valtakunnassa, sillä tässä valtakunnassa minua rakastetaan. Kaikissa niissä puutteissa, niissä virheissä ja erheissäkin, niin meitä rakastetaan niin suuresti, että taivaallinen Isä tahtoo tälläkin hetkellä olla siunaavat käteensä lastensa ylle laskemassa. Meidän on lupa uskoa synnit ja ne matkalla tulleet viat ja virheetkin, jotka niin monesti painavat. me saamme uskoa ne anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Sitten muutama keskustelukysymys oli tähän, miten aikamme kuluu ja mihin sitä käytämme, oli ensimmäisenä. Sitten oli kokemuksia internetin ja sähköisen median käytöstä. Ja kolmantena saattomiehen merkitys. Neljäntenä, sillä ei Jumalan valtakunta ole ruoka ja juoma, mutta vanhurskaus ja rauha ja ilo pyhässä hengessä. Mitä se minulle merkitsee? Täällä ei tainnut olla mitään keskustelukysymykset. Olisi ollut kalvollakin, mutta ei ollut nyt ehkä mahdollisuus niitä. Puheenjohtaja, sitten puheenjohtajan veli tästä voi kertoa näitä aina. Minä olen ylittänyt nyt aikani, mutta laitetaan vanhuuden piikki.
Alustaja edellä oli Paavo Hiltunen. Kiitoksia, Paavo.